Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, Dnevnik počinjemo važnim informacijama.
Tegeltija utorak pred komisijom, početkom decembra pred parlamentom. U fokusu djelovanja savjeta ministara bit će ekonomija.
Dodik u Sankt Peterburgu, Republika Srpska ne želi da se pridruži NATO, njena politika ostaje politika neutralnosti.
MUP jedini garant bezbjednosti i opstanka Srpske, obilježen Aranđelov dan, krsna slava policije.
24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Srpska insistira na vraćanje izvornom dokumentu.
Špijunska afera bit će tema večerašnje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije.
Teniseri Srbije plasirali se u četvrtfinale Davis Kupa.
Danas promjenljivo vrijeme, sutra pretežno sunčano, trenutno u Banja Luci 13 stepeni.
U prvom obraćanju medijima, nakon što ga je predsjedništvo BiH imenovalo za predsjedavajućeg savjeta ministara, Zoran Tegeltija poručio je da će osnova rada novog savjeta ministara biti ekonomija. Sjednica komisije za izbor savjeta ministara bit će održana narednog utorka, a Tegeltija je na konferenciji za medije u Banja Luci rekao da očekuje verifikaciju imenovanja u predstavničkom domu početkom decembra, informiše Zorana Marković.
Nije utvrđen redoslijed za potvrđivanje imenovanja u predstavničkom domu parlamenta BiH, ali Tegeltija kaže da je spreman u prvoj sedmici decembra da se pojavi pred parlamentom i da predstavi program rada i dobije verifikaciju imenovanja. U osnovi djelovanja prije svega biće ekonomija.
Ekonomija i samo ekonomija. A siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, a čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se u ovom trenutku jednostavno čini nerešivi. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministara prevashodno biti ekonomija.
Pred savjetom ministara je i upućivanje već utvrđenih i prihvatljivih dokumenata u proceduru i svakako usvajanje budžeta.
Pogotovo pojedine sporazume sa međunarodnim financijskim institucijama kako bi otpočeli taj proces. I ključ svakako jeste usvajanje budžeta za 2020. godinu, jer bilo bi zaista neozbiljno da Bosna i Hercegovina provede još jednu godinu kroz proces privrednog financiranja. Možda nam se čini da to sve normalno funkcioniše, ali ako razgovarate sa predstavnicama institucija koje se financiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da oni u svom radu imaju veliki broj problema i mislim da je to što moramo vrlo brzo završiti.
Tegeltija naglašava da će posebno raditi na uspostavi punog sistema koordinacije i saradnje između savjeta ministara i vlada entiteta.
Jer samo zajedničkim aktivnostima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini može se obezbijeti napredak i razvoj Bosni i Hercegovini. Mislim da pogotovo po pitanjima ekonomije teško da može doći do bilo kakvih blokada i neslaganja. Mogu se možda pojaviti određena politička pitanja koja bi mogla biti kamen spoticanja, ali trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti, prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Resori koji pripadaju Republici Srpskoj u Savjetu ministara utvrđeni su sporazumom političkih lidera još u avgustu ove godine. Republici Srpskoj pripadaju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, transporta i komunikacija i ljudskih prava i izbjeglica, kao i tri zamjenička mjesta. Tegeltija kaže da imena budućih ministara ne želi da saopšti do potvrđivanja njihovih mandata.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović izjavila je danas povodom imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara da će Srpska u toj instituciji imati svoje ministre koji će raditi u ime Republike i znati ustavne nadležnosti.
Biće naši ministri u skladu sa određenim dogovorima koje smo postigli. Oni će raditi svoj posao. Svi ljudi koji budu dolazili i predstavljali Republiku Srpsku i radili u ime Republike Srpske u novom savjetu ministara bit će ljudi koji apsolutno znaju šta su naše ustavne nadležnosti, znaju koliko je važna koordinacija između različitih nivoa vlasti, znaju koliko je važno da se kredibilno pregovara sa međunarodnim financijskim organizacijama, da se pokrenu određeni projekti, ali isto tako znaju da se ne smije ništa blokirati, raditi na štetu Republike Srpske kao što je to radila ova garnitura vlasti.
Republika Srpska ne namjerava da uđe u NATO i ne odriče se svoje politike vojne neutralnosti, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je naglasio da bi pristupanje ovom vojnom savezu značilo potvrdu nelegalne agresije na srpski narod tokom 90-ih i ostali zvaničnici Srpske saglasni su da Srpska treba ostati vojno neutralna, ali i da dokument programskih reformi ne znači ulazak u NATO, već određeni vid saradnje koji ima i Srbija. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je za rusku agenciju TASS naveo da postoji ogroman pritisak povodom pitanja članstva u NATO, ali da Srpska ostaje pri svom stavu da ostane vojno neutralna. Srpski član predsjedništva naveo je da bi to značilo da bi ulazak u NATO poslije razornih bombardovanja 1999. godine opravdao nelegalnu agresiju Sjevernoatlantske alijanse na bivšu Jugoslaviju.
Republika Srpska ne vidi nikakvu prednost u NATO-u, za razliku od drugih. Mi smo prošli kroz NATO bombardovanje, znamo kako to izgleda. Zapad bi želio da ima sve zemlje kao članice NATO-a. Njihovi ciljevi su jasni, oni prave okvir na način koji govori zemljama da treba da teže tome da budu primljeni u NATO. A ako to ne učine, onda postoji problem. Republika Srpska ne namjerava da mijenja svoje strateško opredjeljenje, vojnu neutralnost.
Da programske reforme nisu na štetu Srpske, ističe i predsjednica Republike Željka Cvijanović. Da je riječ zaista o ANP-u, onda bi ovaj dokument bio usvojen prije godinu dana i vlast u BiH bila bi formirana, kaže predsjednica.
Nije, dakle, godišnji nacionalni program, jeste dokument na osnovu kojeg će se vršiti određene reforme i moram reći prilično restriktivan u odnosu na neke dokumente koji su u prethodnom periodu bili formulisani o tome. Mi nikad nismo sporili da treba da postoje ni plan saradnje, niti reforme koje će u okviru tog plana saradnje na jačanju bezbjednosnih kapaciteta postojati, a opet u okviru tog konteksta zajedno sa NATO. Priča oko toga kako je to ANP, kako će se desiti aktivacija mapa, kako smo krenuli put članstva i tako dalje, ne stoji priča.
Premijer Radovan Višković kaže da su neosnovana prozivanja predstavnika opozicije i da usvojeni dokument programskih reformi ne znači aktivaciju ANP-a, odnosno pristupanja BiH NATO alijansi.
Ovdje nema ni NATO-a, ovdje nema ni mapa, ovdje ima saradnja koju smo mi i do sad imali. Hoće li neko da kaže da u Bosni i Hercegovini i danas nema prisustvo NATO snaga, bilo je i prije 10 godina, sigurno će ostati tu i u narednom periodu, ali mi želimo samo da sarađujemo, uopšte ne želimo članstvo.
Program reformi nema odredbi štetnih po interese Srpske, istakao je za RTRS profesor ustavnog prava i generalni sekretar vlade Srpske Siniša Karan.
To nije dokument koji vodi Bosna i Hercegovina NATO pakt, nije po svom sadržaju, ni po svom nazivu, nije ni po svom obimu, nije ni po svojoj proceduri. Dakle, ni u procesnom, na materijalnom smislu nije to taj dokument. I ovo to je što je najvažnije, šta je dio kompromisa da se samo tim dokumentom nastavljaju reformski procesi u Bosni i Hercegovini.
Profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz rekao je da je put BiH prema NATO članstvu vraćen na one staze koje je zahtijevao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić praktično su dali ključ u ruke institucijama Republike Srpske. Očigledno je da je potrebna nova odluka predsjedništva BiH o članstvu u NATO. To je kompromis na štetu interesa BiH.
Republika Srpska je vojno neutralna, ponovili su zvaničnici Srpske, dodajući da Zapad konačno treba da prihvati ovakav stav Srpske o ovom pitanju. Dodaju da saradnja sa ovim vojnim savezom ostaje, ali da nikada neće pristati na uslovljavanja, niti pristati da se BiH kreće ka integracijama u NATO.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik boravi u Sankt Peterburgu gdje se obratio učesnicima 7. Međunarodnog kongresa Sankt Peterburg i Slavenski svijet. Na ovom velikom međunarodnom skupu učestvuju zvaničnici slavenskih zemalja koji razgovaraju o raznim temama iz oblasti politike, ekonomije, kulture.
Dodik je ranije danas posjetio i Akademiju talenata u Sankt Peterburgu i prisustvovao potpisivanju sporazuma o saradnji Državnog šumarsko-tehničkog univerziteta Kirov i Univerziteta u Banja Luci. Dodik je rekao Srni da Sankt Peterburg ima želju da razvija odnose sa gradovima u Republici Srpskoj i BiH po svim pitanjima, političkim, privrednim i kulturnim, kao i o svemu što je dio zajedničke svakodnevice.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježava krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla. Centralno obilježavanje ove godine održano je u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, gdje je osveštana spomen crkva Svetog Arhangela Mihajla i služen parastos poginulim pripadnicima MUP-a Srpske. Obilježavanju je prisustvovalo najviše rukovodstvo Republike. Ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču uručeno je visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog kralja Milutina. Opširnije Darko Šavija.
Crkvu posvećenu Svetom Arhangelu Mihajlu u Centru za obuku MUP-a Srpske osveštao je episkop Banjalučki Efrem. Nakon osveštanja crkve u kojoj su uklesana imena 782 pripadnika MUP-a, poginula u odbrameno-otadžbinskom ratu, služena je i sveta arhijerejska liturgija i parastos poginulim. Kumu hrama Dragano Lukač uručen je orden Svetog kralja Milutina, kojemu je povodom zahvalnosti za podizanje crkve dodijelio sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Ovo je dokaz da ih Ministarstvo unutrašnjih poslova neće zaboraviti, da ćemo ih se uvijek sjećati. Ovo je njima u spomen i čast.
Osveštanju spomen crkve prisustvovali su predsjednica Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, rukovodstvo policije Srpske te ministri u vladi, narodni poslanici, gradonačelnik Banja Luke, predstavnici policija Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore te ličnosti iz javnog, političkog i društvenog života. Predsjednica Željka Cvijanović istakla je da institucije Republike brinu o radu MUP-a Srpske.
Postoje brojni izazovi, prema tome od važnosti izuzetne za naše građane, za našu imovinu, za naš poredak jeste da unutrašnjih poslova radi svoj posao i ono radi svoj posao, uprko svim tim izazovima.
Premijer Srpske Radovan Višković, čestitajući mu pukrsnu slavu, rekao je da je Republika Srpska, uprkos velikim nasrtajima, uspjela očuvati svoje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je, kaže, stup naše državnosti i sigurnosti naših građana.
Mi danas polažemo velika očekivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, oni su to i pokazali u prethodnom svom radu, da zaštite pre svega Republiku Srpsku, da zaštite naše građane i da se svi koji žive u Republici Srpskoj osjećaju bezbjedno, i oni i njihova imovina.
Danas je, osim centralnog obilježavanja u Banja Luci, u policijskim upravama širom Republike Srpske obilježena slava MUP-a Sveti Arhangel Mihajl. Slavu MUP-a Srpske čestitali su i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Na današnji dan prije 24 godine u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u gradiću Dayton parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovi 12 aneksa. Bio je to dan kada je zvanično okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, donoseći mir i novi ustavnopravni poredak u BiH. U Republici Srpskoj ovaj datum se obilježava kao republički praznik i neradni dan, ali ne i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šta je ostalo od slova izvornog Daytona koji uopšte nije predviđao Bosnu i Hercegovinu kakva je danas? Opširnije Radan Škipina.
Protekle su 24 godine kako su tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman parafirali opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa. To je bilo finale tronedeljnih pregovora, tri delegacije iz tri sukobljena naroda koji su daleko od očiju javnosti vođeni u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson pod patronatom tadašnjeg američkog državnog sekretara Warrena Christophera i glavnih pregovarača Richarda Holbrooka i generala Wesleya Clarka. Zvanično potpisivanje mirovnog sporazuma uslijedilo je 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. O današnjem značaju i važnosti Dejtonskog sporazuma predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglašava.
Ono što je važno jeste da je on verifikovao, dakle, je naše postojanje, naš subjektivitet koji smo mi zapravo unijeli u tu zajedničku državu i mi danas crpimo određena prava upravo po osnovu ustava i ustavnih nadležnosti koje smo dobili.
Institucija Republike Srpske će činiti sve da se u narednom periodu zadrže i zaštite Dejtonske nadležnosti Srpske, ističe premijer Srpske Radovan Višković.
Mi danas u suštini se najviše zalažemo za izvorni Dejton i ono što je tamo napisano, a tamo ne samo da je obezbijeđen mir za ove prostore i za Bosnu i Hercegovinu, nego je i de facto priznata Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini sa svim svojim nadležnostima.
Bosna i Hercegovina može da funkcioniše samo sa jakim entitetima, a sve nametnute i prenesene nadležnosti koje treba preispitati plod su slabosti i popustljivosti naših političara, smatra prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je bio na čelu delegacije Srpske u Dejtonu. U srpskoj delegaciji koju je u Dejtonu predvodio Slobodan Milošević bilo je i 8 predstavnika iz Republike Srpske, među njima i pravni ekspert Radomir V. Lukić. Sa vremenske distance od 24 godine profesor Lukić ističe da se u Dejtonskoj bici za zelenim stolom o političkim i ustavnim rješenjima i raspodjeli teritorije nije moglo izdejstvovati više od 49% teritorije za Republiku Srpsku, ali sa visokim stepenom državotvornosti.
Ono što mi treba da znamo da smo prvi puta posle veoma dugog perioda dobili jednu celinu, državnopravnu celinu unutar jedne veće državnopravne celine koja ima značajne atribute političke i pravne samostalnosti i nama omogućava ovdje da čuvamo svoj identitet, svoj historijski kontinuitet i da kreiramo sektorske politike kako nama odgovara.
A sa kakvim se sve pregovaračkim ucjenama i teškoćama nosila srpska delegacija u Daytonu, govori i ponašanje jednog od američkih posrednika Johna Kornbluma, koji je usred novembarske noći 1995. godine pozvao srpske predstavnike na sastanak, tražeći da se još tada otvore problemi i statusna pitanja za Kosovo i Metohiju. Uz to je išao i zahtjev za nesmetanim krstarenjem trupa NATO-a teritorijom Srbije bez ikakve kontrole i uz puni diplomatski imunitet njihovih vojnika i oficira od svake odgovornosti pa i za krivična djela koja mogu da učine. Bilo je to prenošenje jednog teškog bremena sa nas na Srbiju i predsjednika Miloševića, posjeća Radomir Lukić, koji povodom godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma opširnije govori u večerašnjoj emisiji Pečat Televizije Republike Srpske.
Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma selo Koprivna kod Oštre Luke pripalo je Federaciji BiH. Međutim, međuetničkim sporazumom naknadno je zamijenjeno za sela Velečevo i Dubočani kod Ključa. Tako je Koprivna pripala Republici Srpskoj. U ovom selu, smještenom na entitetskoj liniji, danas radi jedna od najbrojnijih seoskih osnovnih škola na ovom području, koja je prošle godine obnovljena zahvaljujući donaciji vlade Srbije. Opširnije Gordana Vila.
I dok se, nažalost, bila kuga sve češće širi, u selu Koprivna kod Oštre Luke na međuentitetskoj granici radi najbrojnija seoska škola na ovom području. Trenutno ima 24 đaka, od toga 8 prvačića. Među učenicima je i Jelena Grujičić iz Koprivne.
U školi je dobro, imam sve pece. Kada je zimski raspust, svi se grudvamo, pravimo snješke bijeliće, a ljeti se idemo kupati na san.
Iako je nekada učenika bilo mnogo više, mještane Koprivne ohrabruje činjenica da se škola nije ugasila, kaže predsjednik savjeta mjesne zajednice Koprivne Rajko Karan.
Opet imamo u odnosu kad gledamo okolna sela i ovo tu školu koja još uvijek funkcioniše.
Oglasio se i direktor područne osnovne škole Dajsanka Maksimović iz Koprivne, Nikola Vujasinović.
Pošto imamo školu i u Socima, također područnu, koja ima 5 učenika, a onda kada usporedimo sa područnom školom Koprivne koja ima 24, možemo da zaključimo da mladi ljudi ipak ovdje ostaju.
Nakon 6 decenija ova škola prošle godine obnovljena je donatorskim sredstvima vlade Srbije. Uslovi za rad značajno su poboljšani. To potvrđuje i učenik Dušan Grujičić.
WC-i su prije bili loši, sad su puno bolji. Prije kad smo sapirali tempere, onda su se začepljavao lavabo, sad ne i...
Ovu školu smještenu na entitetskoj granici pohađaju i djeca srpske nacionalnosti iz susjedne federalne opštine Sanski most, kaže profesor razredne nastave u osnovnoj školi Dajsanka Maksimović iz Koprivne, Aleksandra Despot.
Ove godine svi učenici u ovom razredu su sa teritorije mjesne zajednice Koprivne, osim jedne učenice koja dolazi iz opštine Sanski most, odnosno tačnije iz mjesta Podlog. U ranijih generacijama je bilo dosta više djece sa područja Sanske opštine.
I dok tu i tamo na Dejton podsjećaju imena ulica i objekata, svima pa i mještanima Koprivne, od ovog sporazuma najvažniji dobitak je upravo mir.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujem.
Odata pošta žrtvama veleizdajničkog procesa u okviru obilježavanja dana oslobođenja Banja Luke u Prvom svjetskom ratu.
U Sarajevu i Mostaru protesti zbog šokantnih prizora iz Zavoda Pazarić.
U Banja Luci večeras koncert policijskog orkestra, prenos na našem programu.
Banja Luka obilježava dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i delegacija Banjalučkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godina položili su vijence na spomenik žrtvama veleizdajničkog procesa. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Izmjenom statuta grada Banja Luka prvi put 21. novembar obilježava kao praznik. To je dan kada je 1918. godine srpska vojska ušla u Banja Luku i oslobodila je nakon vjekova strane okupacije, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Jučer smo utvrdili lokaciju na kojoj bi trebao biti podignut spomenik ujedinjenju, prisajedinjenju, oslobođenju 1918. godine u našem gradu, gdje bi se moglo dostojno obilježavati, položiti vijence i sjećati na tu slavnu istoriju iz perioda od prije 100 godina.
Predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih boraca oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine, Nebojša Kuštrinović, istakao je da je ponosan na slavne pretke koji su nakon 450 godina ropstva donijeli slobodu.
Nakon objave rata 28. jula 14. u vojsku Srbije otišlo čak preko 25.000 dobrovoljaca, naravno dosta i krajišnika. Mi se ponosimo i skupljamo te podatke koje nam omogućuju da ne zaboravimo.
U veleizdajničkom procesu optuženo je 156 Srba, među njima istaknuti političari, učitelji, sveštenici, advokati, ljekari, trgovci. Prvooptuženi bio je Vasilj Grđić, sekretar prosvjete, a poznatog srpskog istoričara Vladimira Ćurovića, Austro-Ugari su osudili na 5 godina zatvora. Veleizdajnički proces u Banja Luci 1915. godine bio je najveći od 17 takvih procesa u Bosni i Hercegovini vođenih u Prvom svjetskom ratu, kaže istoričar Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Ključna dva cilja leže u tome da je Austro-Ugarska pokušala da jednom zauvijek uništi srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini, da zatre i uništi srpsku inteligenciju u Bosni i Hercegovini, sa jedne, sa druge strane želja da se odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata sa Austro-Ugarske i Njemačke prebaci na Kraljevinu Srbiju.
Nakon objavljivanja presude, vlada Kraljevine Srbije tražila je pomoć sa svih strana da bi se izbjegle smrtne kazne. Među najzaslužnijim za pomilovanje optuženika bio je španski kralj Alfonso XIII, na čiju molbu je austrijski car Karlo pristao da ih pomiluje. U znak zahvalnosti španski kralj dobio je ulicu u centru Banja Luke.
Više stotina građana Sarajeva, među kojima i roditelji djece s posebnim potrebama, protestovali su danas ispred zgrade vlade federacije tražeći hitnu reakciju nadležnih zbog slučaja vezivanja djece u zavodu u Pazariću. Niko od nadležnih nije razgovarao s predstavnicima okupljenih građana koji su zahtjeve dostavili na protokolu vladi. Protesti su prošli mirno, a više od jednog časa saobraćaj ispred vlade bio je blokiran. Opširniji je Gvozden Šarac.
Uznemirujući snimci iz Zavoda za zbrinjavanje mentalno oboljele djece u Pazariću, na kojima se vide štićenici vezani za radijator i namještaj, njihove roditelje i građane Sarajeva diglo je na noge.
Da još treba da se objavi! Da neko reaguje!
Šokirani tretmanom djece s posebnim potrebama, zatražili su od vlade federacije i svih nadležnih institucija procesuiranje odgovornih i saniranje stanja u Zavodu. Zehra Šljivo.
Oni su njih sigurno tukli. Jednom djecu sam vidjela modricu na licu. Oni su njih glađu patili, oni su njih šutali.
Poslanik u federalnom parlamentu Sabina Ćudić prva je upozorila da se u Pazariću odvija pravi horor.
Djeca bivaju vezana na način na koji mnoga od te djece sama pružaju ruke da im se ruke vežu zato što su navikli da i po dokumentovano i po 14 sati budu vezani ruku i nogu, ruku često iza leđa, nogu za namještaj, radijatora itd.
Na objavljene fotografije vezane djece reagovale su zaposlene u toj ustanovi. Tvrde da nije bilo, kako kažu, fiksiranje djece i da se posteljina koja se vidi na fotografijama odavno ne koristi. Ćudićeva je rekla da su fotografije nastale prošle godine. Sarajlije ogorčene.
Pa ovo je bez komentara, nikakvog nemam komentara na ovo. Šta da kažem, hajde reći.
27 ekonomista, šta? Zašto? Čemu? Zavod Pazarić, dovoljno je jedna osoba, a jedna njegovateljica.
Građani su razočarani zato što su poslanici u federalnom parlamentu odbili jučer da raspravljaju o stanju u Zavodu Pazariću, a nakon što su objavljene šokantne fotografije maltretiranja djece. U međuvremenu je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu otvorilo istragu o tom slučaju.
Povodom istrage o snimku na kojem se vidi ruski obavještajac kako navodno predaje novac srpskom agentu, Kremlj je saopštio da je siguran da ništa ne može da naruši odnose između Moskve i Beograda. Nakon objavljivanja snimaka čiji je autentičnost potvrdila BIA, danas se sa ruskim ambasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom sastao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je za danas sazvao i sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Radioteleviziju Srbije da slučaj objavljivanja snimka pokazuje da se protiv Srbije već dugo vodi niz hibridnih operacija.
Ko je osoba sa srpske strane koja navodno predaje informacije ruskom agentu? Šta je predmet interesovanja tog ruskog agenta? Da li neke informacije koje treba dobio od ove navodno visoko pozicionirane osobe u državnoj administraciji ili je to pokušaj da se preko te osobe utiče na državnu politiku? Zatim, jako je interesantno da se sazna da li su naše službe znale za ovo. Ovo je stari snimak i on je tempiran u određenom periodu. Da li su znale naše službe za čitav slučaj ili nisu, onda ko je u stvari razotkrio celu priču?
Direktor Ruske fondacije za studije demokratije Maksim Grigorijev tvrdi da je nevladina organizacija Bijeli šljemovi umješana u trgovinu organima Sirijaca.
Grigorijev je dodao da je riječ o Sirijcima koji žive u zonama koje kontrolišu ekstremisti. Prema njegovim riječima, istraživači su dobili te informacije dok su intervjuisali više od 100 stanovnika Alepa, Damaska, Deir el-Zora i Sakbe, ali i 40 članova Bijelih šljemova i oko 20 članova naoružanih grupa.
Danas je Svjetski dan televizije. Rezolucijom 1996. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar danom televizije.
Tada je održan prvi svjetski televizijski forum na kojem su se okupile ključne medijske ličnosti kako bi govorile o porastu značaja televizije. Ovaj datum priznanje je za sve jači utjecaj koji televizija ima na svijest ljudi o konfliktima, o opasnostima po mir, kao i za njenu potencijalnu ulogu u izoštravanju pažnje gledalaca kada su u pitanju ekonomski i socijalni problemi.
U Mostaru je počela međunarodno naučna stručna konferencija o odnosima s javnošću. Studij odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru četvrtu godinu zaredom organizuje konferenciju iz područja odnosa s javnošću, integrisane komunikacije i medija. Tema ovogodišnje konferencije je kriza i krizno komuniciranje. Opširnije Sanja Vučinić.
O krizi slušamo svakodnevno, mnogi je i proživljavaju u društvu, porodici, zajednici. Zato stručnjaci pokušavaju da dođu do odgovora kako da se građani što spremnije suoče sa budućom krizom. Govore Davorka Topić-Tipić, docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Milica Kostić-Stanković, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Cilj nam je kazati da kriza je nešto što je sasvim normalno, što je svakodnevno, što se događa. Ajmo naučiti kako se možemo s krizom nositi u različitim područjima, u različitim segmentima.
Teško je očekivati da nekad kriznim komuniciranjem možete da uradite sve. Ne možete, morate da uradite prethodno čitav proces kako valja da biste mogli da iskomunicirate nešto što treba komunicirati kao uspešno.
A o tome će na trodnevnoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji PR Days govoriti više od 100 domaćih i stranih naučnika i praktičara s područja odnosa s javnošću, integrisane komunikacije, medija, socijalnog rada i medicine. Rekao je Nino Ćorić, predsjednik organizacionog odbora.
Na kojoj će biti 67 tema, preko 100 autora iz 7 država. Radostan sam zato što ćemo istraživati krizu sa različitih aspekata.
Osim brojnih promocija i predavanja, ove godine otvoren je i sajam stručne literature, a potpisan je i ugovor sa institucijama i organizacijama iz Bosne i Hercegovine za obavljanje stručne prakse za mostarske studente.
Međunarodni festival studentskog filma Duka Fest, na kojem se u takmičarskom programu očekuju projekcije 20 igranih i 27 dokumentarnih studentskih filmova iz cijelog svijeta, počinje večeras u Banja Luci.
Riječ je o selekciji 1561 filma iz 91 zemlje, koliko ih je pristiglo na konkurs Duka Festa, koji će nakon petogodišnje pauze biti održan 7. put. Festival je nastao kao pomen Dušku Dukiću Duki, tragično nastradalom studentu filmske i televizijske režije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci.
Povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske Aranđelovdana policijski orkestar organizuje svečani koncert. Biće održan u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor od 20 časova. Opširnije Igor Divljak.
Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske djeluje od 2017. godine i do danas je učestvovao na brojnim svečanim manifestacijama u Republici Srpskoj, kaže Jelena Atlagić, rukovodilac ovog ansambla.
Prvi nastup nam je bio povodom Dana Republike 2018. godine na Trgu Krajine. Potom smo radili mnogo protokola, a prvi koncert nam je bio baš prošla godina 21. novembar.
Orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova pripremio je raznovrstan i zanimljiv program, a na repertoaru će se naći melodije za svačiju dušu, ističe dirigent Dušan Pokrajčić.
Da malo približimo neku drugu vrstu muzike građanima, jednostavno da malo i popularišemo MUP, jel tako? Pa onda pored ti neki nekih marševa i koračica, imamo jedan blok rodoljubivih numera i onda za kraj malo popularne filmske muzike.
Svečani koncert policijskog orkestra u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci prilika je da se prikaže opus njihovog dosadašnjeg rada, a kako najavljuju, za publiku su spremili i goste iznenađenja. Prenos koncerta pratite na programu radija i televizije Republike Srpske od 20 časova.
Teniseri iz Srbije plasirali su se u četvrtfinale Davis Kupa. Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti Žalgirisa u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniseri Srbije danas su u odlučujućem meču za plasman u četvrtfinale Davis Kupa pobijedili Francusku. Prvo je Filip Krajinović savladao Jo Wilfreda Tsongu sa 2-0, po setovima 7-5 i 7-6, a potom je najbolji srpski teniser Novak Đoković bio bolji od Benoa Pera sa 2 puta po 6-3. Srbija će protivnika u četvrtfinalu saznati večeras, a četvrtfinalni duel teniseri Srbije u Madridu igraće sutra. Pred košarkašima Crvene zvezde je novo gostovanje u Euroligi. U okviru 10. kola elitnog takmičenja crveno-bijeli gostuju u Kaunasu kod Žalgirisa. U dosadašnjem toku takmičenja zvezda je upisala 2 pobjede u 7 poraza, dok litvanski predstavnik ima pobjedu više. Utakmica Žalgiris-Crvena zvezda igra se od 19 časova. Jedan čas kasnije počinje susret u Berlinu između Albe i Olimpijakosa. Milano će ugostiti Efes od 20 časova i 45 minuta, dok će se od 21 čas sastati Valencija i Himki.
Uz promjenljivu oblačnost bilo je i sunčanih perioda, sutra pretežno sunčano, na jugu oblačnije. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 13 časova, Čemernu 6, Kalinovih 7, Gacko i Foča 8, Han Pjesak 9, Rudo i Sokolac 10, Bileća, Mrakovica i Šipovo 11, Mrkonjić grad i Prijedor 12, Višegrad, Srbac, Trebinje i Banja Luka 13, Gradiška 14, Doboj i Srebrenica 15 i najtoplije u Bijeljini i Ribniku 16 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Hercegovine gdje će biti oblačnije sa povremenom kišom. Sutra, u jutarnjim časovima svježe sa slabim mrazom na planinama uz umjerenu oblačnost i mjestimično maglo po pojedinim riječnim dolinama i kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, uz malo do umjerenu, a na jugu Hercegovine povremeno i povećanu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na planinama oko minus 1. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, na planinama oko 8 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
TGLT je utorak pred komisijom početkom decembra pred parlamentom. U fokusu djelovanja savjeta ministara bit će ekonomija.
Dodik u Sankt Peterburgu, Republika Srpska ne želi da se pridruži NATO, njena politika ostaje politika neutralnosti.
MUP jedini garant bezbjednosti i opstanka Srpske, obilježen Aranđelovdan, krsna slava policije.
24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Srpska insistira na vraćanje izvornom dokumentu.
Špijunska afera bit će tema večerašnje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.